në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë në Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Zelanda e re njohu Republikën e Kosovës. Shënohet 20 vjetori rënjes së murit të Berlinit. Beogradi nuk ka strategji të qartë për Kosovën, sidomos për zgjedhjet, thot i ftuari i emisionit Dušan Janjić. 4 të infektuar me virusin H1N1 janë në rrezik në spitalin në veri të Mitrovicës. Për një operacion në qendrën klinike universitare të Prishtinës, kirurgët paguhen vetëm 3,50 €. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, Zelanda e re njohu Republikën e Kosovës, njohja u bë përmes dhënies së pëlqimit për akreditimin e ambasadorit të Kosovës në Britani, Muhammed Hamiti, si ambasadori i Kosovës në Zelandën e re me seli në Londër. Zelanda e re është shteti 63 që ka njohur Kosovën. Mitrovic, 4 persona të infektuar me virusin H1N1 janë në rrezik jetë në spitalin në veri të Mitrovicës, ka thënë drejtori i spitalit Milan Jakovljevic, sipas të cilit në spital ka 8 persona me simptome të gripit të derrave. Jakovljevic ka thënë se gjatë fundjavës 2 pacientë janë sjellë nga Gračanica, kurse është rritur edhe numri personave me simptome të gripit. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel falenderoi ish liderin sovjetik Mikhail Gorbachev që mundësoi rënjen e murit të Berlinit 20 vjet më parë. Merkel dhe Gorbachev ju bashkangjiten ish presidentit polak Lech Walesa dhe ish disidentëve të Gjermanisë lindore, duke kaluar nëpër postblokun që u hapi pari në vitin 1989.
Zusammenzukommen, um uns gemeinsam zu freuen über das, was möglich geworden ist am 9. November.
Jemi mbledhur këtu të gëzohemi për atë që u bë e mundur të ndodhë në nëntorin e 89. Ishte rezultati historisë së gjatë të tiranisë dhe luftës kundër saj. Ne nuk ishim të parat që luftuam kundër komunistëve, por ishim këtu kur mori fund lufta e ftohtë. Ndaj është kënaqësi dhe nderi veçantë që emrat si Mikhail Gorbachev dhe Lech Walesa të jenë sot me ne, tha Merkel. Më herët lideri i fundit sovjetik deklaroi se nga kapërcimi i ndarjes në qendrën e Evropës kanë fituar të gjithë. Gorbachev tha se muri nuk u rrëzua nga qielli dhe se për këtë udhëheqësi sovjetike i duhej guximi i madh. Në Moskë kryeministri Vladimir Putin tha se ndjen nostalgji për ish Gjermanin lindore, ku punonte si agent i KGB-s. Putin tha se është i lumtur që Rusia dhe Gjermania e Bashkuar kanë marrëdhënie mbi baza të reja, dhe kjo e vë nostalgjin në plan të dytë. Sërish Berlin, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Iranit ta pranoj propozimin e Kombeve të Bashkuara lidhur me uraniumin për reaktorin mjekësor. Ajo tha se do të ketë pasoja nëse udhëheqësia iraniane dështon të përmbush detyrimet për çështjen bërthamore. Plani i bën thirrje Teheranit të dërgojë jashtë vendit uraniumin e pasuruar në nivel të ulët që të përdor për reaktorin kërkimor bërthamor. Clinton tha se fuqitë botërore po zhvillojnë diplomaci me Iranin si mënyrë alternative, e cila do të tregonte iranianëve do të kenë pasoja nëse ata dështojnë të përmbushin obligimet e tyre. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev e ka nënshkruar në ligj propozimin që i zgjeron bazat legale për përdorimin e forcave ruse jashtë vendit. Ligji i ri mundëson Medvedevit të dërgojë trupa jashtë vendit për të mbrojtur njësitet ushtarake ruse, për ta zbrapsur agresionin nga ndonjë vend tjetër dhe në qoftë se kërkohet për të mbrojtur shtetasit rus. Beograd, kompania shtetërore e gazit në Serbi dhe Gazpromi rus planifikojnë të formojnë kompani të përbashkët për të ndërtuar pjesën serbe të gazpërcjellësit të Rrymës së Jugut. Njoftohet se Gazpromi do të ketë 51% të aksioneve në kompaninë e re, kurse Serbia Gaz 49%. Gazpërcjellësi në vlerë prej 20 miliardë euro duhet të kompletohet deri në vitin 2015. Ai do të kalojë nga Rusia në ndetin e zi nëpër Bullgari, Serbi e Hungari, përpara se të degëzohet në Evropën perëndimore. Pjesa në Serbi do të jetë gjatë 450 kilometra me kapacitet prej të paktën 20 miliard metër kub gaz natyror. Teheran, policia Iranit është e gatshme të nisë zbatimin e masave të ashpra ndëshkuese për ta zvogluar krimin në rritje. Kreu i policisë kriminale Asghar Jafari ka thënë se vendi rrezikon pasigurinë nëse nuk fillon të amputojë duart e vjedhësve. Megjithse parashihen sipas shariatit dënimet e tilla rrallëherë janë zbatuar në publik. Kombet e Bashkuara dhe aktivistët për të drejtat e njeriut vazhdimisht e kanë kritikuar Iranin për praktikat e tilla. Paris. Në Francë filloi vaksinimi grupeve më të rrezikuara të popullsisë kundër gripit të ri, por anketa tregojnë se shumica e francezëve hezitojnë të marrin vaksinën. Rreth 6 milion njerëz, si të sëmurët kronik dhe gratë shtatzëna, janë ftuar në qendra të posaçme vaksinimi. Në Francë deri tani nga pasojat e gripit të ri kanë vdekur 57 njerëz, shumica prej tyre në territoret të oqeanike. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komandanti KFOR-it, generali Markus Bentler, bëri të ditur se misioni që ai drejton nuk ka përgatitur plane të veçanta operative për 15 nëntorin, kur në Kosovë do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Ai thotë se nuk ka asnjë indikacion që flet për përkeqësim të situatës së sigurisë në këtë kohë. Raporti e Dona Pecit.
Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, generali Markus Bentler, tha se KFOR-i do të mbikëqyr për së afërmi situatën e sigurisë në ditën e zgjedhjeve në Kosovë, por se, si që tha ai, nuk ka indikacione se procesi zgjedhor do të paraqes rrezik për qytetarët në vend votime. Këto komente, Bentler i bëri në një konferencë në media qendrën në Çaglavicë, ku theksoi se për të garantuar siguri të plot në tërë Kosovën më 15 nëntor, KFOR-i do të bashkëpunoj me mekanizmat e tjerë të sigurisë në vend.
The first independently organized elections by the institution of Kosovo is I think a point of major attention for us.
Zgjedhjet e para të organizuara në mënyrë të pavarur nga institucionet e Kosovës kanë vëmendjen tonë kryesore. Ne, së bashku me të gjithë partnerët tanë, veçanërisht me Uleksin dhe policinë e Kosovës, do të sigurojmë një ambient të qetë dhe të sigurt. Ne do të jemi aty për njerëzit e Kosovës, do të jemi të gatshëm të reagojmë shumë shpejt. Ne kemi vendosur planet tona, ne jemi të vedishëm për situatën në të gjitha komunat dhe mendoj se jemi shumë mirë të përgatitur për të garantuar një ambient të sigurt, tha Bentler për të shtuar se KFOR-i nuk e ka parë si të nevojshme krijimin e planeve specifike të operimit për të dielën e ardhshme. Generali Gjerman theksoi gatishmërinë e trupave të KFOR-it për të reaguar në mënyrë të duhur në çfarëdo lloj situate e cila mund të ndodhë në vend, por tha se situata aktuale e sigurisë në të gjithë territorin e Kosovës është e qetë. Niveli i sigurisë, sipas Bentlerit, do të jetë determinues edhe për reduktimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Ai bëri të ditur se deri në marrjen e një vendimi të ri nga NATO-ja, KFOR-i planifikon të reduktojë në rreth 10,000 ushtarë praninë e tij në vend deri në fund të janarit të vitit të ardhshëm. Veprim ky që sipas tij nuk do të ndikojnë aktivitetet e këtij misioni.
We continue to be here to do our work and to fulfill our mission. We never put, let's say, the safe and secure.
Ne do të vazhdojmë të jemi këtu dhe të bëjmë punën tonë dhe të përmbushim mandatin tonë. Nikur nuk do ta vëmë në rrezik ambientin e qetë dhe të sigurt. Dua të siguroj të gjithë njerëzit e Kosovës se do të vazhdojmë me këtë dhe se do të arrijmë këtë cak. Ndryshe do të ishte e parakohshme dhe e papërgjegjshme të bëjmë këtë lloj reduktimi që po e bëjmë tani, tha ai. Sidoqoftë, Bentler pohoi se ka ende disa probleme në Kosovë, siç është çështja e veriut të Mitrovicës. Probleme këto që sipas tij kërkojnë një zgjidhje politike, jo ushtarake. Në aspektin ushtarak, theksoi generali Gjerman, nuk ekziston asnjë kërcënim për Kosovën.
I don't see any military threat from outside threatening Kosovo. That is really safe to say and there is.
Nuk shoh asnjë kërcënim ushtarak nga jashtë për Kosovën. Kjo mund të thuhet sigurt dhe nuk ka ndonjë shqetësim për ne. Kemi një bashkëpunim të mirë me fqinjët, me Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Kemi po ashtu një bashkëpunim shumë të mirë në nivelin teknik me Serbinë, që ka të bëjë me vijën administrative, sqaroi Bentler. Aktualisht, NATO-ja ka rreth 13,500 paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë. Një ndër fushat për të cilat ky mision vazhdon të jetë përgjegjës është dhe operacionalizimi i plot i forcës së sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Presidenti i Republikës së Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka ftuar qytetarët serb të Kosovës që më 15 nëntor të dalin në zgjedhje. Ai ka thënë se serbët duhet të vendosin vetë për fatin e tyre. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka ftuar edhe një herë sot përfaqësuesit e komuniteteve që jetojnë në Kosovë e në veçanti ata serb që në zgjedhjet e 15 nëntorit të dalin në votime. Presidenti i bëri këto komente pas përfundimit të takimit të Këshillit Konsultativ të Komuniteteve. Sejdiu tha se zgjedhjet e si vjet me lokale janë të rëndësishme për gjithë qytetarët kosovar.
Parëndeshire kemi edhe punë që bëjmë që sërbët marrin pjesë në zgjedhje, është çështje e interesit tyre plus si komunitet, por themo është edhe interesit të Republikës Kosovës për të zbatuar politikat e saj të angazhimit, themi, në proceset të vendimarrjes të gjithë qytetarëve. Dita e 15 nëntorit është ditë tepër e rëndësishme për gjithë, dhe tash është edhe në ta vetë që të vënë analizë kërkesën dhe ofertën që dini dhe vendosin për vetër apo ndëgjoni dikun tjetër që u marr në peng.
Ndryshe, Këshilli Konsultativ për Komunitetin në takimin e tij ka prezantuar planin e punës për periudhën kohore 2009-2010. Ky plan parashet të forcoi rolin e Këshillit si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Në plan thuhet gjithashtu se duhet të vendoset mekanizëm i qëndrueshëm që synon të jap përkrahjen në çështjet relevante për komunitetet. Presidenti Fatmir Sidiu vlerësoi se Këshilli Konsultativ për Komunitete po vepron në bazë të ligjeve në fuqi.
E mira e madhe është që kanë një harmoni të mirë mes vetë. Përcjellin rrjedhat, japin ide dhe iniciativat e tyre dhe është puna e tyre e përputhshme me kushtetutën fuqi dhe legjislacionin në fuqi.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Këshillit Tahir Luma tha se deri më tash të gjitha kërkesat dhe sugjerimet që janë propozuar nga anëtarët e Këshillit janë marrur parasysh nga institucionet qendrore të vendit.
Kena kërkuar deri tash u kon fjala e shkollimit, teksteve shkollore në gjuhën turke, bosnjake, më pak serbe se ata e kanë deri më tani tekstet. U kon pyetja e malazezëve.
Ndryshe, Këshilli Konsultativ për Komunitete është një trup ku komunitetet aty debatojnë shqetësimet e tyre, të cilat më pas u transmetohen institucioneve për shqyrtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesëmarrja në votime në Kosovë po shkon ka hrënje. Një studim i forumit 2015 tregon se shkaqet kryesore ndërlidhen me mungesën e ofertës politike, e cila i bën qytetarët të mendojnë se vota e tyre është e pafuqishme, por me gjetjet e shoqërisë civile nuk pajtohen politikanët. Në këtë temë ju sjellim kronikën e Albana Isufit.
Që nga viti 2000 deri në vitin 2007 në Kosovë shënuar një trend negativ i pjesëmarrjes së qytetarëve në votime, ndërsa në vitin 2000 pjesëmarrja ka qenë 79%, në zgjedhjet e fundit të 2007-s votuan vetëm 40.10%. Një studim i bërë nga forumi 2015 vënë pas se pakënaqësia dhe zhgënjimi me politikën, vota e pafuqishme, korrupsioni në politikë janë ndër shkaqet që çojnë abstenimin e votuesve. Luan Shllaku nga forumi 2015 shpjegon më tepër për studimin.
Definitivisht kosovarët mendojnë se mungesa e një oferte të mirë politike është ajo e cila i bën të painteresuar apo i bën të mendojnë se vota e tyre është e pafuqishme. Nuk janë të kënaqur edhe me performancën e partive politike, sidomos kur ato janë në pushtet. Dhe në anën tjetër, po ashtu nuk janë as të kënaqur edhe me partitë politike kur janë në opozitë, sepse mandati i tyre kur janë në opozitë është që në mënyrë shumë efikase ta vënë para përgjegjësive opozitën.
7 ditë para zgjedhjeve lokale, partitë politike kanë intensifikuar fushatën në përpjekje për të marrë votën e qytetarëve. Megjithatë, shoqëria civile alarmon se as kësaj herë nuk ka interesim të shtuar të qytetarëve për të dalë në votime. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavet Haliti, pajtohet se qytetarët mund të jenë të pakënaqur me situatën aktuale, por sipas tij, kjo nuk duhet të jetë arsye e qëndrimit në shtëpi më 15 nëntor.
Megjithatë, mendoj që dalja e qytetarëve të Kosovës në vota do të ndikonte shumë pozitivisht në të ardhmen e tyre dhe do të ndikonte veçanërisht ajo që ketë votime të lira dhe të mira pa probleme në rritjen e përgjegjësive që i marrin ata që vijnë në pushtet.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i opozitës Vlerë Mshala nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vërejnë se dëshpërimi i qytetarëve ka marrë përmasa shqetësuese. Ai një pjesë të fajit hedh te qeveria aktuale.
Kemi edhe një inflacion të premtimeve. Inflacion e premtimeve maramense për ndryshimin e menjëhershëm të gjendjes së Kosovës, që është e pamundur. Shikoni, ne kemi një buxhet shumë të limituar, i cili është objektivisht 1.1 miliard euro, i cili nuk do ndryshon në 3-4 vite të ardhme. Pa më parasysh kush i fiton zgjedhjet, kush do të ketë qeverinë qendrore nesër pas nesër. Ai nuk mund të bëjë premtime të tilla të cilat nuk mund të realizojë, sepse kjo ndikon në fuqizimin e ciklit të mosdaljes së votuesve.
Kritika në adresë të qeverisë aktuale, por edhe të atyre të mëparshmëve, vjen edhe nga shoqëria civile. Drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda thotë se të gjitha subjektet politike bartin pjesën e fajit për rritjen e mosinteresimit të qytetarëve për proceset politike, në këtë rast për zgjedhjet.
Qeverisja DDK AK, unë duhet të jem shumë konkret, ka qenë një qeverisë që na gjithë kemi dashur me harru. Edhe vjen qeverisja PDK DDK, e cila po na dëshmon që faktikisht gjithmonë mundet edhe ma keshme në qeveris.
Gjavet Haliti hedh poshtë pretendimet se mos puna e qeveris ka rritur mos interesimin e qytetarëve për zgjedhje. Ndërsa rreth zgjedhjeve se dhe korupcioni ka një ndikim, Haliti u sugjeron qytetarëve që të mos akuzojnë qeverin, por të drejtohen gjykatave.
Askush nuk e pa dita s'kem, të gjitha mesin kështu kymnoj.
Por aktivistja për të drejtat e grave Hamide Latifi i kundër përgjigjet Halitit duke thënë se situata në teren tregon se gjetjet qëndrojnë.
Në më thënë nuk po flasim havas, jena të fol nuj, jemi të fol për sene që i shojmë i prekum. Ne nisim shpin për 20 vjetë smuj me bo një fasat. Një deputet e nisë edhe bën shpin për 2 muj.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë të gjashtat me radhë që mbahen që nga pas lufta, ndërsa të parat në Kosovën e Pavarur. Shoqëria civile kërkoi sot nga qytetarët që me gjithë pa kënaqësitë e tyre, më 15 nëntor megjithatë të hedhin votën. Kjo thirrje po bie ndesh me atë të lëvizjes vetvendosje e cila ka nisur tashmë një fushat për të bojkotuar zgjedhjet, në përpjekje, siç thon drejtuesit e saj, për të penguar decentralizimin në vija etnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Beogradi nuk ka një strategji të qartë për Kosovën, sidomos në rastin e zgjedhjeve të 15 nëntorit, thot për Radio në Evropa e Lirë Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai pohon se prapa thirrjes për bojkot mund të fshihet dëshira për shpërnguljen e serbëve nga Shtrpca dhe Novobërda, që pastaj brenda natës të bëhej ndarja në Lumin Iber. Me zotin Janjić ka biseduar korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Milica Lučić. Zoti Janjić, a duhet serbët të dalin në zgjedhjet lokale në Kosovë apo nuk duhet të dalin, si thon shumica e zyrtarëve në Beograd?
Pa, očigledno da nema jedinstvene odluke i to.
Duke qartë se nuk ka vendim unik. Ai duhet të merret nga fundi i vitit kaluar kur dihej se do të vinë zgjedhjet dhe kjo do të ishte mundësi e mirë për serbët dhe qeverinë e Beogradit që të përpiqen për atë që e thonin në vitin 2002 dhe ky është decentralizimi i çdo komune serbe. Më vonë, presidenti Tadić dhe kryeministri Cvetković dolën me qëndrime të ngurta se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, ata i toleronin bisedimet e disa zyrtarëve me Peter Faithin dhe të tjerët për kushtet e zgjedhjeve. Shkurt, Beogradi nuk ka vendim të qartë. Një pjesë thotë se nuk ka kushte, kurse pjesa tjetër, megjithatë, janë dakord që serbët të dalin në zgjedhje.
Neboj Shaqovic dhe disa të tjerë thonë se megjithatë në tavolin po zhvillohet një politik ku fshehurazi u kërkohet serbëve që të dalin në zgjedhje.
Pa neki od njih da.
Disa po bëjnë ashtu, disa kanë pritur që qeveria e tyre do t'i mbështesë. Mirpo shihet qartë se diçka është e kalbur në qeverinë e Serbisë. Në jetën politike ekziston dhe ruhet konsensusi se askush nuk dëshiron të iniciojë pyetjet kontestuese. Nuk është problemi se politika po zhvillohet në tavolinë, por fakti që Beogradi nuk e sheh realitetin. Në komunat me shumicë serbe si Novobër dhe Shtrpc, mosdalja e serbëve të Kosovës do thoshte se në ato komuna shqiptarët do të kenë shumicën e pushtetit. Këtu shtrohet pyetja e vendimit të gabuar mbi bazë të parimit etnik. Pra, territorin ku jetojnë pakica jote dhe ti e konsideron territor tënd, ti i alëshon dikujt tjetër për shkak se nuk e pranon statusin e shtetit. Druajse këtu po ndeshemi me dy gjëra. E para është dëshira e fshehtë e Beogradit që ta heqin nga qafa Kosovën. Kjo do të thotë të krijohet pasiguri dhe jo stabilitet në mesin e serbëve, në mënyrë që në rast të bojkotit pas zgjedhjeve ata të shpërngulen. Kjo do të bënte realitet ndrën e vjetër të Dobrica Ćosićit dhe Partisë Demokratike për ndarjen në Lumin Iber. Me një fjalë, pala tjetër nuk e di se çfarë të bëjmë me Kosovën. Këtu ne kemi ndërthurjen e qëllimit jo realist për ndarjen dhe mungesën e strategjisë politike.
A mundet që për shkak të kësaj të vijë deri tek përplasja ndërmjet serbëve në Kosovë?
Neqë, oni su toliko podeljeni.
Jo, ata janë aq të ndarë sa që nuk mund të ndajnë më shumë. Mjafton fakti se këtë herë do të dalin më shumë serbë në zgjedhje se më parë. Nuk është e saktë ajo që thonë mediat e Beogradit se këto janë zgjedhjet e para që organizojnë autoritetet e Kosovës. Zgjedhje ka pasur edhe më parë. Serbët deri tash pjesërisht i kanë bojkotuar zgjedhjet lokale. Ata në pjesën veriore nuk kanë dalur, kurse serbët në pjesën jugore dhe anamorav kanë dalë. Këtë herë do të dalin më shumë se më parë, sepse njerëzit që jeton atje me vite po i paguajnë tatimet e organeve kosovare, vite me radh janë në shërbimin policor të Kosovës dhe vite me radh janë të detyruar të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës. Pra ta nuk do në të thotë asgjë pohimi se kjo paraqet njohje të Kosovës, sepse këto gjëra janë kushti domosdoshëm për jetë. Dhe në shkurt, në aferën e fundit me Rrymën, njerëzit e panë se Beogradi la vetëm dhe ata e nxorën mësimin. Beogradi nuk mund të ndihmojë më shumë.
Ndoshta të gjithë nuk e kanë nxjerrë mësimin, për shembull peshkopi Artemie që jeton në Gračanicë fare nuk e paguan në Rrymën, sepse siç thot, kështu do ta njihte shtetin e pavarur të Kosovës.
Nuk
e kanë mësuar mësimin ata që jetojnë mirë në kurrizë të buxhetit të Serbisë ose me burime tjera të të ardhurave. Nëse dikush do t'ja ndërpriste Rrymën peshkopit, atëherë kjo do të bëjë çështje e të drejtave religjioze dhe të besimit, prandaj ai me vetdije përdor apo keq përdor këtë fakt. Askundi në botën e qytetruar nuk ka që diçka të shpenzosh dhe të mos e paguash. Shumica e popullsisë së thjesht e kanë kuptuar këtë. Ata kur nuk do t'ja kthejnë shpinën Beogradit, dhe kjo është drama e tyre. Ata nuk mund t'ja kthejnë shpinën Beogradit. Por, nëse tash zhgënjen dhe u pamundsohet që të mbeten, sidomos nëse nuk dalin në zgjedhjet lokale dhe fitojnë shqiptarët, atëherë kjo do t'i nxit serbët që të shpërngulen. Unë nuk jam i sigur se disa në Beograd dhe duan apo nuk e duan këtë. Mendoj se prapa të ashtu quajturit konfuzion politik shehet dëshira e disa njerëzve që të heqin serbet nga shtërca dhe Novë Bërda, që pastaj të mund të zgjidhin, si shton ata, çështjen me ndarjen brenda natës në lumin Ibër.
Intervistën me Dušan Janić mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në qendrën klinike universitare në repartin e kirurgjisë kryhen rreth 3 operacione në ditë, por ajo që është e habitshme është fakti se kirurgët për një operacion 2 orësh paguhen vetëm 3.5 euro, kuptohet nëse kjetë parasysh paga për 275 eurosh në muaj. Nga ana tjetër, zyrtar nga Ministria Shëndetësisë premtojnë rritje të pagave për punonjët e shëndetësisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Punëtorët shëndetësor në qendrën klinike universitare edhe më tej mbesin me kërkesat e njëjta, rritjen e pagave. Kështu thot Fitim Selimi, kirurg torakal, njëherë është edhe shefi repartit të kirurgjisë. Kjo kërkesë bëhet edhe më e fuqishme kur merret parasysh fakti se për një operacion që zgjat rreth 2 orë, një kirurg paguhet 3.5 euro. Doktor Selimi thot se në këtë përllogaritje një mjek paguhet 1.7 euro në orë.
Duhet shumë çka të bëhet ende, sepse jemi larg asaj që do duhet, më thon standarda po e cila do të na kënaqëse neve. Aktualisht i kemi dikon 24 pacient shtrirë. Përsisht ne parashumë që të operojmë dikon 2 dhe 3 operacione gjatë ditës. Nëse llogarisim që një operacion mesatarisht zgjat 2 orë, atëherë po çse dëshiron me kozgjatje të operacionit, atëherë ne do të kemi dikon do të fitojmë 3 orë gjys një operacion i cili zgjat 2 orë mesatarisht.
Edhe shqiptar dhe maçi kirurg thot se në klinikën e kirurgjisë përafërsisht kryen 3 operacione në ditë. Kjo do të thot që kohën më të madhe mjekët e kalojnë në salat operative, kurse shpagimi financiar është, si që thot, demaci në nëqmues.
Një operacion me satër zgjat 2 orë, mund të zgjatë 3 orë, 4 orë. Brenda ditës kryen relativisht dikun rreth 3 operacione në ditë. Ka operacione që zgjasin edhe nga 5 orë, 6 orë. Paga mesatare e një specialisti të kirurgjisë është 275 euro. Atëherë nëse pjestohet me orë një javë, mesatare është 1.7 euro për orë paguar kirurgu.
Skënder Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se pagesat e mjekëve në krahasim me standardet në përgjithësi janë të ulta, por sipas tij një fenomen i tillë është edhe rezultati i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik në Kosovë.
Përket financimit sektorit shëndetësor, dihet që në Kosovë dikon rreth 89 milion euro mbulohen nga buxheti i Kosovës për sektorin shëndetësor në përgjithësi, apo që bie rreth 44 euro për kokë banori, dhe kjo reflekton edhe problemet me të cilat ballafaqohet sistemi shëndetësor.
Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se vitin e ardhshëm kjo ministri do të bëjë përpjekje për rritjen e pagave.
Bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, përgjithsisht me qeverinë,
shikoj mundësit edhe për ngritje tjera të pagave.
Si do qoftë, punëtorve shëndetësor si stimulim gjatë këti viti u kam paguar nga 20 euro në muaj, gjë që si pas zëdhën si të hoti, vitin e ardhshëm kjo shumë parash do tjetë pjesë e pagës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Muri i Berlinit dhe mësimet që dalin nga historia për respektimin e të drejtave të njeriut janë në qendër të shkrimit të ish kandidatit presidencial amerikan në vitin 2008, John McCain, thekse nga shkrimi i botuar në Financial Times i ndjekim në vazhdim.
Dy dekada më parë, bota pase si vërshuan rrugët e Berlinit me miliona njerëz, ata vinin nga lindja dhe perëndimi, ata zhbën një nga monumentet më të mëdha të skllavërisë njerëzore. Duke bërë një gjë të tillë, gjermanët jo vetëm u rivashkuan, por sollën në dritë dhe idenë e Evropës së tërë, të lirë dhe në paqe. Shkruan në numrin e sotëm të sëpërditshmes Financial Times se John McCain ish kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2008. Rënja e murit të Berlinit, që u pasua nga rënja e komunizmit, ishte punë shumë duarve, nga lindja dhe perëndimi, evropiane, amerikan, ushtar dhe bushtetas. Por goditja më e thellë kundër totalitarizmit ndoshta ju dha nga thirrja universale të drejtave të njeriut, thirrja për liri dhe jetë, mbrojtje të pronës dhe qeverisjes nga ligji. Perëndimi i mbështet këto vlera dhe gjithata për të perde se hekur që i besuan këtyre vlerave, i patën edhe ndihmë për të fituar luftën e ftohtë, shkruan John McCain. Ajo që mësojmë nga kjo përvojë është se qeveritë që respektojnë të drejtat e njeriut duhet i bëjnë ato pjesë të politikës së jashtme. Kjo nuk është vetëm e drejtë për të bërë, por shënon një formë të lartë të realizmit. Karakteri i regjimit nuk mund të jetë i ndarë nga sjelljet e tij. Qeveritë që keq trajtojnë dhe gënjejnë popujt e tyre sipas të gjitha gjasave do të bëjnë të njëjtin gjë edhe për ne, shkruan John McCain në numrin e sotëm të Financial Times. Natyrisht ka momente kur ne, mbështetësit e të drejtave të njeriut, gabojmë dhe shkelim standardet tona të larta, por në kohë të tilla miqtë e vërtetë janë aty për të na kujtuar. Natyrisht ne duhet të respektojmë dëshirën e disidentëve që nuk e duan mbështetjen tonë, por kur protestuesit në rrugë thresin emrin ton, kërkojnë ndihmën tonë dhe i shkruajnë parullat në anglisht, këto janë shenja të mjaftueshme se ata kanë nevojë për ndihmën tonë, shkruan McCain. Ne i detyrohemi atyre. Kur qytetarët në mënyrë paqësore kërkojnë të drejtat, ne duhet të nxisim të vazhdojnë. Kur ata dërgohen në përburgje, duhet të kërkojmë dhe të punojmë për lirimin e tyre. Kur ata përballen me dhunë, duhet ta dënojmë dhunën dhe t'i kujtojmë ushtruesve të saj se veprimet e tyre nuk do të harohen, shkruan kongresmeni amerikan. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të flasim me ata që nuk respektojnë të drejtat e njerëzit, por kur nuk duhet të heshtim për mënyrën se si ata trajtojnë popullin e vet. Kujtoi presidentin Reagan, ai ishte gjithmonë i gatshëm të përfshihej në bisedime me sovjetikët kur duhet të çonte përpara interesat tona. Në të njëjtën kohë ai u tha sovjetikëve se perandoria e tyre do të përfundonte në hirin e historisë, shkruan në të përditshmen britanike John McCain. Rënja e murit të Berlinit bëri histori, por historia në të vërtetë u bë nga gra e burrat të panumër që për shumë dekade kërkuan një botë ku të drejtat e tyre të respektoheshin. Këta ndërues të paduruar janë ende sot, ata i gjen në Iran, Kubë, Zimbabwe apo Myanmar. Shtete si këto, armiqësore ndaj të drejtave të njeriut, ndonse mund të duken të qëndrueshme në sipërfaqe, po gryhen nga brenda. Ato i mban vetëm frika dhe forca, por njerëzit nuk mund të jenë përjetësisht të friksuar, përfundon shkrimi i senatorit John McCain në të përditshmen britanike Financial Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Zelanda e Re njohur Republikën e Kosovës. Shënohet 20 vjetori rënjes së murit të Berlinit. Beogradi nuk ka strategji të qartë për Kosovën, thot eksperti Dušan Janjić. 4 të infektuar me virusin H1N1 janë në rrezik jetë në spitalin në veri të Mitrovicës. Për një operacion në qendrën klinike universitare të Prishtinës, kirurgët paguhen 3 euro e gjysma. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sfidot jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.